omnis terra venerator.
Tibi omnes angeli, tibi celit universae potestates,
tibi cherubines seraphim, incessabili voce
proclamat.
Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt celi et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus apostolorum carus,
te profetarum laudabilis numerum, te per orben terrarum sancta confitetur ecclesia.
Patre, immense majestatis,
venerandum tuum verum et unicum filium,
sanctum quoque paraclitum spiritum
gloriae
turex gloriae Christi. Ad liberandum susceptorus hominem, non orruisti virginis sutem.
Tud victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cela.
Tu ad exteram Dei sedes in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus,
tergo quae sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti.
Eterna facum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fa populum tuum, Domine, et benedicere ditati tue.
Et regeos, et extolle illosus quae in eternum.
Per singulos dies, benedicimus te.
Dign
Signare Domine die Histo, sine peccato nos custodire. Tutti insieme.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem a modus speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confundari ne te.